зерна. Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И липнишки выживут.
Выживут. Выживут липнишки.
Ви слухали передачу «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказував про свою поїздку у вёску Ліпнішки Івейського району. Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі напомін про події дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Старшиня Архкомітету по створенню громадської організації за свободне розвиття підприємництва Віктор Горбачов заявив, що білоруські підприємники готові перейти до нових сродків боротьби за свої права. У приватності вони можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лекаря-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у Архкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність уділу в екстремістських організаціях. Білоруські легкоатлети, кидальники молоти Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, обвинувачені в уживанні заборонених препаратів під час Олімпійських гульнів у Пекіні у жнівні 2008 року.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітов» програми «Білоруська Атлантида» ми пропонуємо вашій увазі передачу «Велика Айчинна війна». При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький і історик Олег Гордієнко.
Великою Отечественной войной у былым СССР называют вызволенчую борьбу советских народов супраць фашистовской немецчины, ее союзников и помогатых. Гэта частка другой всесветной войны 1939-1945 годов. Протягивалася с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 году. На території Білорусі протягувалося з 22 червня 1941 до 28 липня 1944 году.
Сьогодні термін «Велика Отечественна війна», видать, властивий тільки для Росії, Білорусі і для частки України. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерській коаліції, де перемога над гітлеровцями ніколи не осперечувалася, слово «велика» все ж неуживальне.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олег. Партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой всесветной. Тем самым подкрешливаючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краинов. У СССР вылучалася за агульной войны еще одна, великая чинная. Чому?
Бо лічилося, що гэта виключна вайна СССР з Нямечнай, толькі перамога народу Савецкага Саюзу над гітлеровцами. І беларусы былі ўключаны ў пераліках гэтых народу.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году. СССР 22 червеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторики пілюють фактами. І факт один. Для білорусів друга сусветная почалася у день її початку, 1 вересня 39-го году, коли Німеччина напала на Польщу. І десятки тисяч білорусів, що служили, ті були мобілізовані у польське войско, взяли удел у боях з немцами. І потім, коли 70 тисяч наших земляков опинулося у німецькому полоні. А 17 вересня 39-го года Червона армія перейшла заходню межу СССР, цю сходню межу Польщі, і війшла на територію Західної Білорусі, Західної України. Польські військовці, а серед їх було багато і білорусів, були інтернувані. Жовніри вислані на північ, ці Казахстан. А многі офіцери, підофіцери потім розстріляні у Катині, Осташкові, Козельську. І в цій події були ударом в спину з боку союзників будучих.
Ось так на своїй території почалася для білорусів Друга Всесвітня війна. І територія війни для їх одразу ж поширилася далеко за свої межі. Білоруси опинулися і в Західній Європі, і навіть у Палестині. І в часі, і в просторі війна від самого початку становилася для білорусів всесвітньою.
Так. Ті, кому пощастило вижити, потім воювали у складі армії Андерса в Палестині і Західній Європі. Совєтсько-польська домова 41-го року дала можливість сформувати польський корпус з полонних польських військовців у Совєтському Союзі, так званої армії Андерса, що потім брали уділ у бойових діяннях на Близькому Сході і штурмували Монте-Касіно. Тому термін «Велика Айчинна війна» у дочиненні до Білорусі не підходить з хронологічних і територіальних рамок. Не підходить ще й тому, що білоруси не відносилися виключно до совєтських народів, бо до вступлення Червоної армії на територію Західної Білорусі, і вони були громадянами Польщі. Більше за те, коли 10-15 тисяч наших суайчинників змагалися з нацистами у складі польської армії Андерса, яка в свою чергу уваходила в склад британських озброєних сил.
Союзниками СССР у антигітлерівської коаліції були не тільки британці і поляки, але й французи, і американці. Ці були зафіксовані випадки змагання білорусів на їх боку.
Так, на початку 20-го століття в США опинулося більш за півмільйона наших суайчинників. І натурально, що їх діти потім служили у американському війську. Їх були тисячі. Як американські солдати у червні 44-го, і вони висаджувалися в Нормандії, Голландії. І американські газети, в свою чергу, писали про цих героїв. Івана Радюковича, який один з перших висадився в Нормандії у день відкриття Другого фронту. Миколая Решку, Владимира Коваленку. Опошній був знагороджений крижем воєнно-повітряного флоту США. І многі з білорусів знайшли свій вічний спочин у Франції і Бельгії.
Не тільки у різних військах різних країн змагалися білоруси супроти нацизму. Шмат їх воювали і на німецькому боку, у регулярних військових формуваннях. Значить, не було агульнонаціонального помкнення у той війні.
Найперш говорка ведеться про так звану 30-ю дивізію СС, чи бригада Зіглінга, до якої були долучені білоруські поліцейські формування і жовніри БК, що відступили у літку 44-го року з Білорусі. По різних подліках їх було від 12 до 16 тисяч. У жнівні 44-го року, після короткого перешкалення, вони були відправлені у Рейнланд, де ховали мости і чигунку, а потім в Східню Францію, де мали місце сутички з французькими партизанами. Як відомо, там були зафіксовані випадки дезертирства. Причому білоруси не тільки переходили на бок французьких партизанів, а потім були долучені до польського корпусу Андерса. Є так само звістки, що у 42-43 годах у Німеччині був сформірований білоруський батальйон, який нібито воював на боку німців в Італії. Але ті звістки варто добре справджувати. Зазначу тільки, що легенда про те, що Монте-Касіно штурмували білоруси, а з німецького боку обороняли білоруси, так і залишається легендою. Я про те, що його обороняли білоруси.
Війна – страшна з'ява, і невже білоруси не ховалися від яє, не втікали від яє?
І ховалися, і втікали. І знову ж, не тільки на свою територію. Зафіксовані випадки побігу з Франції в нейтральну Швейцарію. Німці тоді опам'яталися і вернули рештки дивізії Зігліна в Пруссію. Частка була долучена до армії Уласова, каб потім взяти уділ у визволенні Праги у 45-му році. Іншу частку вже білоруське керівництво довго і нудно вучило військової підрихтовці, покуль бригада врешті не була сформірована у сковіку 45-го року, але вже не було з ким воювати.
Давайте зараз з далеких країн вернемося на білоруські землі, де вже під дулами совєтських автоматів нація об'єдналася у нових визначених межах під назовом БССР у складі СССР. Чи можна казати про всенародну боротьбу ось на цій території під час війни?
Складане питання, бо на території Білорусі сутикнулися інтереси різних груповок. І польського підполля, і совєтського спробувала сформувати свої отряди білоруське підполля. Под самы конец войны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі пранямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыяй, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, у тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная большыня народу не толькі ў Беларусі, проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі ўвайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44 году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць у партызанах. У першай палове 43 года ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, больш усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворам пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прамысловую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч – гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45 года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла і рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму проста мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Гордієнко.
Тутейшие, земля, народ, Вільня, партизан, Каліновський, КДБ.
Життя і смерть мітів у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Кожний четвер на свободі.